Alo, assalomu alaykum akajon.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Ovozlaringiz boshqacha? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, bu yerlar juda bahavo joylar ekan. Tayyorlaning. Yaqinda meni oldimga kelasiz. Zo'r yerlar ekan, dam olib ketasiz.
Ey, o'zimni mehribon akajonim, ey. Meni senga aytadigan gaplarim bor. Men ham safarga ketadigan bo'lib turibman. Faqat men safarga ketganimda har zamonda tahajjud namozlarida men uchun duo qilib tursang, balki bundan-da og'ir dardlarimga malham bo'lar. Aytishadi-ku, jigarlarning jigarlar uchun qilgan duolari ijobat bo'ladi. Men sendan roziman. Seni yaxshi ko'raman, ukajon.
Aka, qo'rqitmang meni.
Dunyoda bugun borman ertam gumon oxiratni o'ylab bugun qo'rqdim yomon tobutimni ko'tarsalar mozor tomon tahajjudda duo qilib qo'ygin ekan yig'layapman yig'lashimga bordir sabab Ölüm hidi kelib qoldi mendan ajal Ajal kelsa ko'kragimga hanjar qadar Tahajjudda duo qilib qo'ygil ekan Olislardan duo qilib qo'ygil ekan tashrif qilgan sana omon qoldi lahat ichra qay bir tana bu dunyoda mendan yomon kim bor yana tahajjudda duo qilib qo'ygin ukan nazar solgin cham olovning o'ynog'iga chidolmaysan Bir lahzalik qaynog'iga Tosh berolmam jahannamning qiynog'iga Tahajjudda duo qilib qo'ygil ekan Musofirdan duo qilib turgil ekan Qabrim kutar, dunyo quvib jonim halak Safar olis, sarmoyadan yo'qdir darak Ostonamda jonim uchun kelgan malak Tahajjudda duo qilib qo'ygil ekan Bu dunyodan ketay ekan ko'ngil to'la Bo'lmasa ketar chog'im xursand bo'lib Do'stman deding biror marta do'stlik qilib Tahajjudda duo qilib qo'ygil ekan Musofirdan duo qilib turgil ekan
Nahot sezmabman Meni kechiring akajon. Uka bo'lib siz uchun nima qila oldim? Na dardingizga sherik, na malham bo'ldim. Go'daklik chog'imda yelkangizga hapchilab, erkalatib o'ynatar edingiz. Menchi, Men hech bo'lmasa so'nggi manzilingizga tobutingizni ko'tarib ham bora olmadim. Otam deymi, onam deymi, akam deymi? Ayting, kim deb ataysizni mehribonim? Didor qiyomatga qoldi akajon. Ruhingiz shod, joyingiz jannatda bo'lsin ilohim.